10 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Sporovi
u kulturi.
U kulturi.
Sporovi u kulturi.
Dobar dan, pozdravlja vas Meliha Pravdić. Iako je Odbor za kulturu i informisanje Skupštine Srbije usvojio zbirnu listu za Nacionalni savjet za kulturu, još uvijek ne znamo šta će biti s tim savjetom. Činjenica je da je Skupština izglasala kandidate iz Vlade i SANU, ali nije iz reprezentativnih udruženja, ustanova kulture, konferencije univerziteta, univerziteta umetnosti i savjeta nacionalnih manjina. Zašto? Pitanje postavljamo i zbog toga što već 3,5 godine u našoj kulturi ne deluje Nacionalni savjet za kulturu. Moji i vaši današnji gosti su Bojan Kovačević, predsjednik Koordinacionog odbora reprezentativnih umetničkih udruženja Srbije. Dobar dan, dobrodošli. Duško Paunković, drugi predsjednik prvog saziva Nacionalnog savjeta za kulturu. Dobar dan. Dobrodošli. A u toku emisije mi ćemo slušati i Mirka Krlića, predsjednika Odbora za kulturu i informisanje Skupštine Srbije. Ja sam juče sa njim razgovarala u Skupštini i mislim da je dobro što ćemo imati odgovore koje nam je dao na moje postavljena pitanja. Duško, zašto je ovakva situacija? Zašto se sve ovo događa kada ste vi, odnosno kada je lista podržana, prošla, usvojena i kada ste vi bili ovlašćeni predlagač u celoj ovoj proceduri?
Nisam ja bio ovlašćeni predlagač. Ovlašćeni, ne mislim
na vas, nego na koordinacioni odbor u ovom slučaju.
Ne, koordinacioni odbor prema zakonu organizuje proceduru predlaganja, a ovlašćeni predlagači su reprezentativna udruženja po oblastima. Filmska umetnost i pozorišna umetnost i umetnička igra, to je jedna oblast. Književno prevodilaštvo i stvaralaštvo, to je druga oblast. Likovna umetnost, primijenjena umetnost, arhitektura i dizajn, To je treća oblast, i četvrta oblast je muzika, interpretacija i stvaralaštvo.
Pa na to sam i mislila kada sam, pošto sam već rekla za koordinacijono telo, u stvari za...
Da, u februaru 2019. godine Skupština je izglasala 6 kandidata, pošto su ovlašćeni predlagači, to jest reprezentativna udruženja, podnela dokaze i javnosti i Skupštini da su na zbirnoj listi nelegitimno kandidovani kandidati upravo od strane reprezentativnih udruženja, i Skupština je tada odlučila da ne izglasa 13 kandidata. Zahtevala je od Ministarstva kulture i informisanja da ponovi proceduru predlaganja, i ministarstvo je to i učinilo. Naime, zahtevalo je od ovlašćenih predlagača da ponovo daju predloge. Ovlašćeni predlagači su dali predloge i ministarstvo je dostavilo novu zbirnu listu kandidata za Nacionalni savjet Skupštini. Ovaj put nema nelegitimnih kandidata na toj listi. I Skupštinski odbor za kulturu i informisanje je 1. jula 2019. godine usvojio listu. Ostalo je da se ta lista nađe na dnevnom redu Skupštine i da se verifikuju mandati članova Nacionalnog savjeta. To se nije desilo, evo, već ravno 8 meseci. Razlog za to, pošto glasanje o Nacionalnom savjetu traje samo 10 minuta i teško je poverovati da se za 8 meseci nije moglo naći 10 minuta skupštinskog vremena da se obavi jedna tako važna procedura koja bi omogućila rad Nacionalnog savjeta za kulturu, o čijem značaju možemo kasnije da govorimo, za kulturu Srbije, pa i za zemlju Srbije, za zemlju uopšte. Pošto je teško poverovati da se nije moglo naći 10 minuta skupštinskog vremena, odgovor može biti samo jedan. Zbirna lista ne dospeva na dnevni red Skupštine zato što se na toj zbirnoj listi kao kandidati nezavisnih udruženja faktički građanski kandidati nalaze ljudi koji nisu po volji vlasti.
Ali to vi samo pretpostavljate, nemate nikakav dokaz za to?
Pa teško da bi neko iz skupštine rekao to na taj način. Drugim rečima, mi do sad, ako kažete da ste dobili izjavu od predsjednika odbora za kulturu i informisanje, bit će nam veoma zanimljivo da je čujemo, pošto do sad nismo imali priliku da čujemo odgovor skupštine, iako smo javno uputili poziv skupštini da se izjasni o ovome o čemu mi govorimo i da da odgovor zbog čega se Nacionalni savjet ne formira na stranu, što se ne formira već 3,5 godine, što se ne formira posljednjih 8 mjeseci.
Vi ste se obraćali i Ministarstvu kulture i vladi Srbije, je li tako?
Jeste. Obraćali smo se ministarstvu koje u ovoj priči, moram da kažem, u ovoj sukcesiji epizoda nema nikakvu odgovornost i krivicu, naprosto oni su uradili sve što je bilo do njih.
I dobro ste sarađivali.
Pa i sarađivali smo krajnje korektno. A što se tiče vlade, pošto je, znate, to sa Skupštinom Srbije, moram da kažem, jer sam i prisustvovao ranijih godina nekim sastancima Odbora za kulturu kao predsjednik udruženja primijenjenih umjetnosti. Znate, Skupština ne može da se ponaša kao izvršni organ izvršne vlasti. Ona je zakonodavna vlast. A u nekim epizodama, a u ovoj baš pogotovo, se vidi da oni zapravo glasaju, ne glasaju, stavljaju na dnevni red nešto po nečijem nalogu ili došaptavanju. Malo pre ste u razgovoru sa Duškom pitali šta su razlozi. Naravno da zvanične razloge ne možemo da kažemo jer ih zvanično ne znamo, a nezvanično je potpuno jasno iz raznih kontakata koje svako od nas ima, da se neki predloženi kandidati ne dopadaju onome ko treba da tu listu verifikuje u Skupštini. Dodatni problem na to, koji zaista nema nikakve veze sa nama, je taj što je opšte pojam glasanja, biranja tu malo nejasan. Skupština treba da verifikuje listu, tražena su imena od udruženja, pardon, dobijena su imena ljudi koji su predstavnici i tu zapravo nema šta da se nekom sviđa ili ne sviđa. Znate, ne možemo mi u tuđim strukama da biramo ko se nama sviđa ili ne sviđa, ako je u proceduri predviđeno, malo pre Duško spominjao legitimitet ovde, i legalnost i legitimnost zadovoljena. Znači, legalnost u smislu potpuno ispoštovane procedure lege artis u prethodnom jednom kandidovanju sa starim koordinacijom odborom. To nije bio slučaj, to je ono što je Duško spominio.
Da, to je bilo sporno, o tome smo i govorili ranije.
Oko čega je zapelo, i pardon, gde je Skupština upravo u toj epizodi našla, kako bi rekao, snage i časti da odbaci taj predlog, jer je naprosto bilo previše providno o čemu se radi, a to je da su tadašnji kandidati, da kažem, usaglašeni sa nekakvom voljom vlasti, koja naravno nigde ne piše zvanično, ali nezvanično se zna. Ovo je sad jedna situacija gde je, kako da kažem, ne znam šta će gospodin Krlić reći, odnosno šta je vama izjavio, ali prosto i u pravnom smislu, a moram reći i u nekom bazičnom etičkom, sve je jasno kao dan.
E pa, ako je sve jasno kao dan, onda ne možemo tako razmišljati, onda ne možete ni delovati ako je sve jasno kao dan. A ja mislim da ima prostora za delovanje i da će se stvari poboljšati i da će Nacionalni savjet biti konstituisan, jer nekako mora da bude konstituisan, ne može se više odlagati. Izvolite.
Pa, naglasio bih da je prema zakonu Nacionalni savjet stručno savjetodavno telo. Dakle, on ne bi smeo da se formira na osnovu političkih kriterijuma. Vlada ima svoja 4 kandidata, svoja 4 člana u Nacionalnom savjetu i na taj način je ona tu zastupljena. Ali po ideji svi ostali kandidati treba da budu kandidati ili građana, to jest preko građanskih udruženja, ili ustanova kulture, ili konferencije univerziteta, ili univerziteta umjetnosti, ili Nacionalnih savjeta nacionalnih manjina. Tu politici nema mesta. Stručno savjetodavno telo koje prema zakonu, a i prema nacrtu strategije koja isto tako nikako da bude usvojena iz nejasnih razloga, treba da pruža podršku u kreiranju nacionalne kulturne politike Narodnoj skupštini, Vladi Srbije i Ministarstvu kulture i informisanja. Dakle, kao stručno telo nema potrebe unositi politiku u izbor članova Nacionalnog saveta, jer oni ne treba da se bave politikom. Oni treba da daju stručnu procenu stanja i stručne sugestije za poboljšanje tog stanja. Svima će biti bolje ukoliko se to ne radi kroz političku prizmu.
Evo da čujemo prvi deo odgovora na moje pitanje. Gospodin Mirko Krlić, predsjednik Odbora za kulturu i informisanje Skupštine Srbije, govori za Radio Beograd 2. Gospodine Krliću, hvala vam što ste se odazvali našem pozivu da učestvujete u emisiji Sporovi u kulturi, u kojoj govorimo o poziciji Nacionalnog saveta.
Hvala vama na pozivu i srdačan pozdrav i vašoj redakciji i svim slušalcima Radio Beograda.
Prvo pitanje bi se odnosilo na zbirnu listu kandidata za Nacionalni savet za kulturu. Može li se nazreti kada će se ovo pitanje naći pred poslanicima, s obzirom da je Odbor za kulturu i informisanje Skupštine Srbije, čiji ste vi predsednik, usvojio listu?
Teško je u ovom trenutku reći kada će lista doći na dnevni red Narodne skupštine. Samo zasedanje Narodne skupštine u redovnom sazivu, to je na redovnoj sednici, donosi predsjednica skupštine, vanredno zasedanje zakazuje vlada ili većina od broja poslanika. Mi u ovom trenutku zaista kao članovi odbora i kao predsjednik odbora ne možemo nagovestiti kada će ovo doći na dnevni red parlamentarne skupštine, a samo bih vas podsjetio da to ne znači nikako zanemarivanje kulturnih sadržaja, kulturnog života u Srbiji. Samo u posljednjih godinu dana zaista je Narodna skupština mnogo toga uradila i mnogo razmatrala pitanja iz oblasti same kulture. Sam podsjetit ću donet je zakon o memorijalu, Staro sajmište, zatim izmene i dopune zakona o kulturi, zakon o kompletiranju Miroslavovog jevanđelja, doneta je medijska strategija, također odbor je razmatrao i strategiju kulture u sljedećih 10 godina. Tako da vrlo se živo radilo na polju kulture i očito je da je i vlada i ministarstvo i skupština bila posvećena pitanjima kulturnog sadržaja.
A da li je sutra na dnevnom redu Skupštine Srbije rasprava o strategiji?
Mi još nismo dobili dnevni red da li će biti strategija prošla kao i ova zbirna lista o kojoj govorimo, prošla odbor, što znači sada je na predsjednici skupštine da li će to staviti kao redovnu tačku ili će ići kao maredno na predlog vlade. To znači čekamo da vidimo šta će se desiti unaprijed. Odgovor je isti, jednostavno ne možemo mi kao narodni poslanici niti odbor uticati na odluku predsjednice skupštine, to je njeno pravo, a i vlade koja može da to stavi kao tačku vanrednog zasedanja.
Que j'ai l'audace de tenir la main de l'autre pour aimer le temps qui passe. Dans tout ce que je fais, la rage et l'amour s'embrassent. Qu'elle soit mienne ou qu'elle soit vôtre, la vie nous dépasse. Que vendra, que vendra. Yo escribo mi camino sin pensar, sin pensar. Donde acabará. Dans mes joies, dans mes peines, dans mes choix, dans mes larmes, je laisse aller mes sentiments. Au mieux on écrit son chemin comme on se soigne, pour aimer indifféremment. Sur les sables mouvants d'un passé qui s'effondre, je me raccroche à ce que j'aime, prenant soin de chaque seconde. Les heures prendront soin d'elles-mêmes. Que viendra, que viendra. Est-ce
qui nous attend un peu plus tard. Laissez parler, mon instinct me guérit. Puisque tout cela est bien trop court, j'aimerais jusqu'à mon dernier jour, jusqu'à mon dernier souffle de vie. Que vendra, que vendra, jusqu'où j'irai, j'en sais rien. Sin pensar, sin pensar, sans penser à demain.
Nastavljamo naš razgovor o Nacionalnom savjetu za kulturu. Ima još uvijek nedoumica, realne su prirode i postavljamo pitanje s mnogo razloga ako je odbor, Skupštinski odbor za kulturu i informisanje usvojio listu.
A jeste.
A jeste. Kako to da se
tumači.
Tumači da lista još nije došla na...
Znate šta,
Osim ako isključimo ovo što vi pretpostavljate da jeste, ali nemate dokaze za to.
Pa, kako vam kažem, neke stvari se rade na bazi procena, a neke na bazi dokaza. Suštinski, da kažem, imamo mi i dokaze, vrlo jasne, stavljanje primedbi na kandidate. Ali je tema, po mom dubokom uverenju, potpuno druga. Znate, Nacionalni savjet za kulturu, pre svega kultura sama, počiva na nečemu što se zove dijalog. Dijalog. Vi ako napišete jedan naučni, ne znam kakav rad, pa vama je jako korisno da vam to neko recenzira ili pogleda, ko možda nije a priori oduševljen time što ste vi uradili, ali je zapravo finalni proizvod bolji time. Ako neko želi, a Boga mi u ovoj situaciji ne bi se oteo ni tom utisku, ako neko želi Nacionalni savjet za kulturu koji će, kako se to kod Andrića zove, Evet Efendija, da klima glavom na ono što radi izvršna vlast ili ne znam šta, pa on to nije Nacionalni savjet za kulturu. Duško je malo pre objasnio čime Nacionalni savjet treba da se bavi, što piše u zakonu potpuno jasno. Ja ću navesti jedan, kako bi rekao, u smislu redosleda dokaz koliko je stvar istovremeno i naivna, a i nije naivna. Kad pogledate zakon o kulturi, tamo gde počinje poglavlje o sprovođenju zakona, prvo što se spominje je Nacionalni savjet. Prvo. Znači, ne tamo negdje u aneksu neko kao neko telo, kao što smo nekad imali u Jugoslaviji Savjet Federacije s penzionisanim i služenim političarima, jel, koji su pili kafe. A sada je, recimo, predlog strategije sa akcionim planom. Akcioni plan podrazumijeva sprovođenje. Pa gde im je taj nacionalni savjet u smislu šta piše u zakonu, ko sprovodi, kako sprovodi? Čak u strategiji na 4 mjesta se spominje nacionalni savjet da je bio uključen i tako dalje, što ne znam kako će neko da razume ili shvati da jeste bio, kad znamo da 3,5 godine zapravo ne funkcioniše.
A kada je reč o usvojenim izmenama i dopunama zakona o kulturi, oprostite, kako jeste li tu sudjelovali na neki način, niste?
Kao nacionalni savjet? Ne, pa nije konstituisan. Nije konstituisan. Ja čak i nekim prijateljima koji po medijima vide ime moje da se spominje, mi nešto tu objašnjavaju, čestituju. Ja kažem, mi smo i dalje kandidati, formalno pravno. Mi smo kandidati.
I vi i Duško ste kandidati
Da, i Duško i ja i još, da kažem, ovi ljudi svi koji nisu, kako kažem, potvrđeni u Skupštini, što je bilo, Duško to zna bolje od mene, da li u junu ili kad je bilo ovih šestoro...
U februaru, pardon.
Nacionalni savjet nije konstituisan.
Da čujemo kandidate za Nacionalni savjet za kulturu, njihova imena, zbirnu listu. Hoćete li vi, Duško?
Hoću,
ja imam spisak, ali bolje bi bilo da vi iščitate.
Da, hoću samo bih se osvrnuo na činjenicu da je donet novi zakon o kulturi, to jest da su donete izmjene i dopune zakona o kulturi. Donete su u vreme kada Nacionalni savjet nije delovao. A prema zakonu o kulturi, Nacionalni savjet analizira i daje mišljenje o stanju u kulturi u Republici Srbiji, daje sugestije u kreiranju kulturne politike, daje predloge za razvoj i unapređenje kulturnih delatnosti, to putem predloga zakonskih rješenja. Drugim rečima, zakon je zamišljen, napisan, vođena je javna rasprava i na kraju je usvojen u vreme kada Nacionalni savjet nije mogao da obavlja svoju funkciju. Drugim rečima, taj zakon, u tom zakonu nije, u kreiranju tog zakona nije učestvovao Nacionalni savjet za kulturu, što je protivzakonito. A kandidati za Nacionalni savjet za kulturu su
19 ukupno, izvinjavam se.
19, Nacionalni savjet ima 19 članova. Od toga su 4 člana na predlog vlade. Oni su izabrani: Dušan Kovačević, Nikola Šuljica, Đorđe Đurić i Svetislav Božić. I 2 člana na predlog Srpske akademije nauka i umetnosti, to su Tibor Varadi i Miodrag Marković. Pored toga ima još 13 kandidata.
Koji nisu usvojeni.
4
čija imena
člana
nisu još prošli
iz reda zaposlenih u ustanovama kulture na predlog ustanova kulture, čiji su osnivači Republika, autonomna pokrajina i jedinice lokalne samouprave. Za zaštitu kulturnog nasljeđa Dragana Kovačić i Vesna Bašić predloženi kandidati. Za scensko-muzičku delatnost Dejan Kolarov i Nela Mihajlović. Za bibliotekarstvo Dobrila Begenišić. Za kulturno-obrazovnu delatnost Maja Erdeljan i Vladimir Kolarić. 4 člana na predlog reprezentativnih udruženja. Predloženi kandidati su za književno stvaralaštvo i prevodilaštvo Duško Pavunković, likovne umetnosti, primijenjene umetnosti, vizuelne umetnosti, dizajn i arhitektura Bojan Kovačević, muzičko stvaralaštvo, kompozitor i izvođači Ivan Brkljačić, pozorišna umetnost, filmska umetnost i umetnička igra Goran Marković. Jedan član iz oblasti zaštite kulturnog nasljeđa na predlog udruženja iz oblasti zaštite kulturnog nasljeđa, to je Adam Crnobrnja, predsjednik Srpskog arheološkog društva. Jedan član Univerziteta umetnosti na predlog Saveta Univerziteta umetnosti, to je Olivera Stojadinović. Jedan član Univerziteta na predlog Konferencije Univerziteta Srbije, to je Čedomir Vasić. I 2 člana nacionalnih manjina na predlog Nacionalnih saveta nacionalnih manjina. Predloženi su Andra Šurban, Dragomir Zupanc, Miroslav Benka i Nika Nikšić.
Evo, čuli smo dakle zbirnu listu kandidata za Nacionalni savjet za kulturu, a recite, evo, podsjetimo naše slušalce, kad je osnovan Nacionalni savjet za kulturu?
U julu, to jest Skupština ga je izglasala u maju 2011. godine, a konstituisan je u julu 2011. godine.
I ko su dosadašnji predsjednici? Vi ste bili...
Prvi predsjednik je Dušan Otašević, akademik Dušan Otašević. Ja sam bio drugi predsjednik, posle toga je bio Miro Vuksanović i na kraju Mileta Prodanović.
Ali vidite, koliko se ja sećam, iz sastava Nacionalnog savjeta za kulturu od izabranih članova, neki su napuštali savjet i to nije bila retkost. Pa ste imali i neke nesuglasice sa Ministarstvom kulture u jednom momentu. Bilo je nekakvih polemika, ja se i toga sećam, i o tome smo govorili baš u ovoj emisiji, pa se čekalo na poboljšanje vaših odnosa, pa se nešto odugovlačilo, pa ste onda vi, članovi Nacionalnog savjeta, hteli da imate i novčanu nadoknadu za svoj rad. Sve to nekako išlo mimo onog glavnog dela posla na kome se danas s mnogo razloga insistira. Odvlačilo je vreme.
Pa krenut ću redom. Da, mnogi članovi Nacionalnog savjeta su dali ostavke. Neki zvanično, neki nezvanično, tako da je pri kraju mandata Nacionalni savjet, čini mi se, brojio 13 članova. razmiriti se sa Ministarstvom kulture i informisanja? Pa vidite, od svog osnivanja Nacionalni savjet za kulturu nije uživao simpatije ni jednog ministarstva, a od svog osnivanja promenilo se, čini mi se, četiri ministra su se promenila na čelu ministarstva. Osim sa ministarstvom Bratislava Petkovića, sa svim ostalim ministarstvima odnosi su bili loši.
A evo sad je dobro. Sad imate dobru saradnju.
Pa nema nacionalnog savjeta.
Pa biće.
Ovo je pretakmiče.
Što se tiče posebno loših odnosa koji su bili između Ministarstva kulture i informisanja kada je ministar bio Ivan Tasovac i nacionalnog savjeta, mogu da kažem samo jedno. Nacionalni savjet za kulturu prema zakonu, kao što sam rekao, analizira i daje mišljenje o stanju kulturi u Republici Srbiji, daje sugestije, daje predloge za razvoj, napređenje i tako dalje. Ocene Nacionalnog savjeta vrlo često mogu da se ne dopadaju onome ko je odgovoran za stanje u kulturi u Republici Srbiji. Ko je odgovoran za stanje u kulturi u Republici Srbiji? Nadležno ministarstvo. E sad, ukoliko ministarstvo nešto ne radi kako treba, Nacionalni savjet je tu da mu skrene pažnju na to. Ukoliko se ministarstvu to što je Nacionalni savjet rekao ne dopada, ono, reklo bi se, stupa s njim u konflikt. I to je upravo bio razlog zašto su Ministarstvo kulture i Nacionalni savjet za kulturu jedno vrijeme bili u konfliktu.
Da, čujemo Mirka Krlića o važnosti Nacionalnog savjeta za kulturu. Govorimo, bit će ponovljeno u pitanju, tehnički deo posla je takav, pa evo, da zamolimo režiju da nam omogući snimak. Kakva je uloga Nacionalnog savjeta, odnosno kakva bi trebalo da bude, a kakva je do sad bila? 3,5 godine nemamo Nacionalni savjet za kulturu.
Pa, uloga Nacionalnog savjeta je definisana zakonom, to je član 17 Zakona o kulturi. On propisuje da savjet analizira, daje mišljenje o stanju kulturi u Republici Srbiji, da daje sugestije, kreira kulturnu politiku, daje predloge za razvoj i unapređenje kulturnih delatnosti, razmatra i daje mišljenje na predlog strategije razvoja kulture i naravno ocenjuje izvršenje te strategije, predlaže kriterijume za sticanje statusa istaknutog umetnika, odnosno istaknutog stručnjaka u kulturi, unapređuje status istaknutog umetnika, daje mišljenje o postupku dodele nagrada u umetnosti i tako dalje. Znači, ono što savjet radi, mogli bi da nazovemo analize, sugestije, mišljenje, predlozi i ustanovljavanje kriterijuma u kulturi. To su osnovni poslovi koje zakon propisao savjetu. Ja ću se tu složiti sa vama da je zaista važno da se što pre ovo dogodi. 3 godine bez savjeta su prošle, međutim, ne znači to da to nećemo nadoknaditi. Imali smo zaista u posljednje 3 godine mnogo problema na drugim poljima. Vi znate da kultura ipak zavisi od finansijske moći i same privredne situacije i zaista je bilo važno prvo stabilizirati državu i onda je sve moguće u budućnosti, tako da se nadam da će ova bolja situacija koja danas podizanje standarda građana uticati i te kako na podizanje kulturne svesti.
A kada je o kulturi uopšte reč, da li računate na to da kultura jeste, a da može još više da bude deo kulturne diplomatije? Imamo evo primjer Francusku, oni kulturom sve postižu.
To je potpuno tačno i to ste potpuno u pravu. Ta kulturna diplomatija jeste nešto što bi nas i tekako moglo da izdvoji od celog regiona, i u samom regionu teško je reći da nismo u svojoj istoriji bili, ali i danas prilično dominantni, bez obzira šta ko mislio, ali ja sam siguran da ne ponavljamo da sama naša dinastija Nemanjić, koja je osnivač države, imala ogroman kulturni nivo. Imali smo naravno i padova zbog svoje burne istorije, ali dobri temelji kulture su i dalje dominantni i mislim da ćemo nastaviti u pravom smislu. Posebno me obradovalo, pretpostavljam da ste i vi to propratili, jučerašnje izjave predsjednika države, gospodina Aleksandra Vučića, koji je rekao da će u sljedećim godinama jedan od prioriteta biti kultura, izgradnja novih koncertnih dvorana, popravke, otvaranje novih memorijala, podizanje kulturne svesti, i to je zaista dobra vest.
Ljubav ustaje, kuva kafu, prži kajganu. Ljubav nestaje, šeta kroz park, nikada ne čeka na mene.
Poezija uživo. Nina Živančević, Povratak u Beograd. Zadužbina Ilije Milosavljevića Kolarca, subota, 7. mart u 19 časova. direktan prenos samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Po svemu, evo, vidimo da je zakonska obaveza postojanje ovog tela Nacionalnog savjeta za kulturu. Ali šta je sa savjetom za kreativne industrije? Mnogi misle da ste vi u nekoj vrsti konkurencije.
Savjet za kreativnu industriju je privatno telo Ane Brnabić i nema nikakav zvaničan status. Voleo bih da nam neko iz kabineta da odgovor na pitanje koji je pravni status tog tela i na osnovu kog propisa ili zakona je formirano to telo.
Jeste pošto li postavljali ono, to pitanje?
Ne, nismo postavljali. Pošto ono nastupa u zvaničnom svojstvu, a ima privatan karakter, pa je to u najmanju ruku čudno. A uloga koju igra je, reklo bi se, sve veća, pa mi se čini da je to vrlo opasno po jednu državu da privatno telo igra zvaničnu ulogu bez ikakvog zakonskog utemeljenja. I čudno je isto tako što niko ne postavlja to pitanje. Samo bih se nadovezao, nisam odgovorio na ceo vaše pitanje, na vaše prethodno pitanje kad smo govorili o konfliktu između ministarstva i nacionalnog savjeta. Rekli ste da su u jednom trenutku članovi nacionalnog savjeta poželjeli da imaju naknadu za rad. Pa kako ne bi bilo zabune, moram da napomenem.
Ali naime, to je tačno.
To je tačno, da. Jeste. Moram da napomenem da je ovdje reč o jednom vrlo obimnom poslu, da je nacionalni savjet državno telo i da je bilo potpuno neprihvatljivo da sami članovi snose troškove rada Nacionalnog savjeta za kulturu, koji je državno telo utemeljeno u zakonu. Među članovima Nacionalnog savjeta je bilo i onih koji žive van Beograda. Država im nije nadoknaćivala čak ni putne troškove, o dnevnicama da ne govorimo. Dakle, sve troškove Nacionalnog savjeta snosili su sami članovi. Od države su dobijali samo salu za sastanke. Napomenuo bih još jednu stvar. Nacionalni savjet za kulturu je jedini savjet koji bira skupština, koji nije primao naknadu. I to je u novom zakonu za kulturu, o kulturi ispravljeno, tako da taj problem, nadam se, neće postojati u budućnosti. Ali u trenutku kada je prvi savjet radio, naknade za rad nije bilo i to je bio ogroman problem, između ostalog, i zbog toga su se članovi osipali, jer ne možete očekivati da neko obavlja važan državni posao i zanemaruje svoje druge obaveze, a da za to ne prima ništa. Na kraju krajeva, to je iznajmljivanje, kako bi se reklo, intelektualnih i stručnih sposobnosti u službi države, a to se, pretpostavljam, mora nekako kompenzovati.
Da, ali vi ste govorili i o tome da ćete u ovoj celoj situaciji obavestiti i Evropsku uniju Srbije. Ja sam to saznavala i štampe.
Da, to smo izjavili i to ćemo i uraditi. Nismo to uradili još, pošto smo uputili javni poziv Skupštini da se ili izjasni o tome zbog čega nije formiran Nacionalni savjet za kulturu, ili da iskoristi preostalo vreme pre raspuštanja Skupštine i da verifikuje mandate. Ukoliko se to ne desi, mi ćemo prosto morati da obavestimo one koje nadziru demokratske procese u Srbiji i koji daju ocenu o tim demokratskim procesima, o tome kako se država i vlast ponašaju prema regulatornom telu i kako se ponašaju prema građanskim pravima, pošto je ovdje reč o brutalnom gaženju građanskih prava, i isto tako o tome kako zakonodavna izvršna vlast poštuju zakone koje same donose. Naime, zakoni ispada važe za građane, ali ne i za vlast. Ispada da je vlast iznad zakona i da je vrlo loš primjer građanima o tome kako treba se ponašaju prema zakonima. Ako se vlast tako ponaša prema zakonima, zašto bi se građani ponašali drugačije?
Bojane,
Pa, ovo što je Duško rekao, znate kako, uopšte ime Nacionalnog savjeta mnogima u širokoj javnosti neupućenima više deluje kao neka počasna priča, što naravno ne bi moglo da bude, ne bi smelo bude i neće biti, ali je količina odgovornosti, naši ljudi to veoma često ne shvataju, ne radi se o, kako da kažem, nadoknađivanju, kad smo spominjali materijalne nadoknade, ne radi se o nadoknađivanju rada samo kao onog neposrednog rada i vremena, nego se radi o tome što od vaših preporuka, odluka i tako dalje, ako vas ministarstvo i državna uprava poslušaju, zavise neki veoma ozbiljni i veliki krupni tokovi. Znate, tako da ne možete vi da, recimo, da budem figurativan u iskazu, ne možete platiti pilota kao neko ko prebacuje džake krompira jer on vozi 200 ljudi. Naveću jednu analogiju banalnu. Mnogo je teže dobiti vozačku dozvolu za autobus nego za kamion. Znate, jer ovdje vozite 50 živih ljudi, a tamo vozite, recimo, te krompire. Znači, Nacionalni savjet za kulturu treba da sugeriše i Skupštini, i ministarstvu, i vladi neke svoje procjene, a napomenuo bih još jednu vrlo bitnu stvar. Na političkoj razini u regionu, kako se to sad
popularno kaže,
postoje veoma krupne teme koje su u domenu kulture i u smislu naših zahteva, ali boga mi u smislu nekih tolerancija sa naše strane i ostalih stvari. Nacionalni savjet za kulturu treba i da, ajde da upotrebim taj izraz, podupre u javnosti svojim procenama neke zdrave, normalne, pa i tolerantne i taktične i s druge strane i neke nedvosmislene zahteve i stavove ove zemlje. On se zove Nacionalni savjet za kulturu, on se ne zove savjet iz, ne znam, ove ili one ulice. Jel? Tako da, kako da kažem, taj posao je ozbiljan, a očito se ne formira iz prostog razloga zato što neko misli da sprovodi nekakvu kulturnu, da zaista već sprovodi nekakvu kulturnu politiku za šta ne sumnja ni malo da je u redu. U sve priče, da li ima para dovoljno, nema dovoljno para i tako dalje, i tako dalje.
Da, Nacionalni savjet bi trebalo da utvrđuje i status istaknutog umetnika, istaknutog stručnjaka u kulturi.
To je jedna proceduralna stvar koja je notorna. Pazite, to piše nota bene svugde i svima je jasno i sad se priprema ponovo dodeljivanje ovih nacionalnih priznanja u kulturi koje ne mogu proceduralno uopšte ni da se dese da mi moju bez Nacionalnog savjeta, ali to očito nije bilo dovoljno ljudima u Skupštini Srbije da se dozovu pameti da odvoje tih, što kaže Duško, nekih desetak minuta da izglasaju. Mogu da kažem jednu stvar koja je jasna sigurno mnogim ljudima. Da sam na mestu nekog ko odlučuje u Skupštini Srbije, ja bi upravo, ako im se ne sviđaju neki kandidati, ih izabrao i time pokazao neku širinu i tolerantnost, jer ne zaboravite, ja sam arhitekta po struci, brojevi, proporcije su mi najbliskija moguća stvar. Od 19 članova, ako imate 3, 4, 5, ne znam, a nema ni toliko koliko ja procenjujem, ljudi s kojima se ne slažete, pa vi dalje imate većinu, a inače Nacionalni savjet nema nikakvu direktivnu funkciju, on ne može nikom ništa da naredi, da, kako kažem, pusti u neku formalnu upotrebu, neku odluku, tako da mislim da je stvar veoma besmislena, ako besmislenost može da se graduira. I ono što je posebno interesantno, mislim da aktualni saziv Skupštine trenutno je time kupio neko vreme odlažući nešto za posao, za formiranje novog saziva Skupštine, a sa ove strane biranja kandidata ne vidim šta bi to trebalo se promeni.
Da, ovako postoje ovlašćeni predlagači, ako je lista prošla kod odbora za kulturu i informisanje, skupštinskog odbora, ako je lista legalna i legitimna.
Upravo tako.
Pa hajde da razmislimo.
Pa potpuno onda je besmisleno to što rade, jer
neka se ubrza procedura. Eto.
Oni odlažu odlazak od zubara. Znate,
neka se ubrza procedura, pa će biti dobro. Ali da čujemo, Mirka Krlića. Molim režiju da omogući snimak. Odgovorit će nam na pitanje Da li možda predlozima iz reprezentativnih udruženja ipak nešto manjka? Da li, kako mnogi misle, odsustvo u predlaganju većeg broja kandidata?
Podsjetit ću vas da je Narodna skupština, u pravu ste, 14. februara 2019. godine već razmatrala zbirnu listu i tada je izabrala kandidate koje su predložila na predlog vlade i na predlog Srpske akademije nauka i umetnosti. Međutim, nisu izabrani kandidati, nije se glasalo za kandidate reprezentativnih udruženja, ne zbog toga što su poslanici, što je Narodna skupština bila nezadovoljna kvalitetom kandidata, već zbog toga što smo imali dosta primedbi od nekih reprezentativnih udruženja koji u samom kandidovanju nisu učestvovali. Reći ću vam samo, recimo, primer. Postoji krovna organizacija koja objedinjava udruženje likovnih umetnika, udruženje primenjenih umetnika, udruženje vizuelnih umetnika i udruženje arhitekata. To su četiri posebna udruženja. Imali smo primedbe, recimo, od njih da nisu konsultovali i tražili su da i oni dobiju priliku da predlažu kandidate. Mi smo smatrali da je to opravdano i nije bila to jedini primer smo imali kod filmskih, pozorišnih i igračkih udruženja igračkih umetnika, tako da smo odlučili, znači, da pružimo šansu da se i proširi i da se još jednom razmotri kandidovanje kako bismo dobili što kvalitetniji i što reprezentativniji savet do koga nam je sve ima stalo. A ovo vaše drugo pitanje, da li je u pitanju, pitali ste me da li je bio i razlog
nedostatak, što nedostatak većeg broja predloženih kandidata.
Pa po zakonu moguće je da se predloži baš, može da svako reprezentativno udruženje samo jednog kandidata predloži. Ali, znate, ja mislim da to nije dobra praksa i da je to vrlo loše i naši savjeti su uvijek bili da treba da bude više kandidata. Dolazimo u priliku da, znači, narodni poslanici u Narodnoj skupštini na plenumu samo trebaju da potvrde nečije već odluke, a nemaju priliku da razmatraju kandidate, da o njima raspravljaju i da u nekoj raspravi dođemo do što boljeg izbora samih kandidata. Mislim da je to važno i da bi bilo dobro da ako i sada ne dođe, ja ne mogu da pretpostavim kako će plenum glasati, ali ako i sada ne dođe do izbora svojih kandidata, treba apelovati da zaista bude više kandidata i da jednostavno u jednoj ozbiljnoj demokratskoj raspravi dođemo do toga ko su ti kandidati. Oni moraju biti na nivou ovih izabranih, vi znate da su oni koji su izabrani, a koje je predložio SANU i koje je predložila vlada, zaista reprezentacija. Mislim da govorimo o gospodi kao što su Dušan Kovačević, Đorđe Đurić, Svetislav Božić, to su stvarno reprezentanti srpske kulture i očekujemo da iz ovih udruženja takođe dobijemo taj isti kvalitet kako bi eto, imali pravo savjetodavno telo u kulturi.
Iz SANU kandidati su Tibor Varadi i...
Tibor Varadi i Miodrag Marković, dopisni član SANU-a. Ja mislim da je to zaista odluka u kojoj ne treba puno raspravljati. SANU je naša najveća institucija, naučna, kulturna, obrazovna, i ako su oni odlučili da to budu kandidati, to je zaista autoritet koji se mora poštovati.
Evo, čuli smo gospodina Mirka Krlića, predsjednika Odbora za kulturu i informisanje Skupštine Srbije. On nam je odgovorio na pitanja koja smo mu postavili. A kada je reč o toj situaciji, mogućnosti da ste mogli da imate više kandidata za svako mesto, zašto se to nije desilo? Samo kratko, mi smo na kraju emisije.
Vrlo jednostavno, zakon predviđa mogućnost da ovlašteni predlagači predlaže jednog ili dva kandidata. U ovom slučaju reprezentativna udruženja su se odlučila da predlažu po jednog kandidata, jer je postojao i konsenzus oko izbora tih kandidata ili ogromna većina se zalagala za tog jednog kandidata. O tome što da je bolje poslati dva predloga, mislim da nije potrebno govoriti, jer Skupština nema mogućnost da se izjašnjava na osnovu stručnih kriterijuma, može da vrši izbor kandidata samo po političkom ključu, a to je upravo ono što se želelo izbeći. Uzgred, vlada je poslala samo po jedan predlog za svako mesto, za svaku oblast. Drugim rečima, četiri kandidata.
A Srpska akademija?
Srpska akademija poslala po dva kandidata, ali vlada je poslala recimo jednog kandidata.
Četiri za četiri.
Reklo bi se da to Skupštini uopšte nije smetalo. Na kraju krajeva nije bitno. Zakon je jasan. Dopušta mogućnost da se predloži jedan ili dva kandidata, a Skupština može da se izjašnjava samo politički, a ne i stručno.
Evo, Bojane, samo kratko, na samom smo kraju.
Biću veoma kratak. Jako mi je drago što ova izjava gospodina Krlića će biti javni dokument u snimku emisije na sajtu Radio Beograda, a šta posle toga s tim snimkom uraditi, to sad vam ne bi objašnjavao, zato što je ovo gomila netačnosti. Gomila netačnosti. Žao mi je, gospodin Krlić deluje ovako po govoru veoma pristojno, ali o tom potom.
Ali to sve mimo ove emisije u kojoj smo danas dobronamerno nastupili i dali mogućnost da se još jednom govori o Nacionalnom savetu za kulturu, o važnosti Nacionalnog saveta i o zbirnoj listi kandidata za Nacionalni savet za kulturu. Hvala vam na gostovanju. Naši gosti bili su Mirko Krlić, predsednik Odbora za kulturu i informisanje Skupštine Srbije, Bojan Kovačević, predsednik Koordinacionog odbora reprezentativnih umetničkih udruženja Srbije i Duško Paunković iz sastava reprezentativnih udruženja i drugi predsjednik prvog saziva Nacionalnog savjeta za kulturu, a u ime današnje ekipe pozdravlja vas autor i urednik Meliha Pravdić. Tonight they want revenge. Beautiful soldiers in their beds, making love inside their heads, with no chance to defend. Tonight could be their